Вие сте со SPS на Македонски. Пабови, клубови, места за забава и религиозни служби по наредба се затвораат од денеска. Родителите во Нов Јужинвел се охрабруваат да не ги праќаат своите ученици на училиште и покрај тоа што училиштата остануваат отворени. Во Македонија е регистриран прв смртен случај на коронавирус, а од вчера во земјата се воведе и полициски час. И AFL сезоната за 2020 е затворена до 31 мај како одговор на новите мерки за коронавирус. Слушајте не. Пабовите, кината и местата за богослужби низ Австралија ќе бидат принудени денеска да се затворат низ Австралија како дел од обидите да се спречи ширењето на коронавирусот. Тие се само некои од бизнисите класифицирани како главни места за собирање од страна на премиерот Скот Морисон и лидери на државите и териториите. Другите видови на места што треба да се затворат вклучуваат регистрирани и лиценцирани клубови, места за забава, казина, ноќни клубови и спортски места во затворен простор, вклучувајќи ги и спортските сали или джимс. Ресторани и кафулиња ќе бидат ограничени само на готова храна, take-away и испорака, delivery. Господинот Морисон рече дека ограничувањата се необходни затоа што австралиците не ги почитуваат соодветно советите за социјално растојание. Федералниот благајник Джош Фрайденберг за Sky News изјави дека целта е да се намали притисокот врз здравствениот систем.
These are places of social gathering, and what we need to do is put in place social distancing to protect the public from the spread of the coronavirus. So the Prime Minister clearly set out.
Училиштата во Нов Јужинвел ќе останат отворени, но премиерот на државата ги охрабрува родителите да ги задржат своите деца дома ако можат. Училиштата стана жариште на контроверзи и забони за време на пандемијата на коронавирус во Австралија. Викторија ги донесе напред училишните одмори поради криза со коронавирусот. Училиштата во Викторија и во австралиската главна територија ќе затворат од денеска понеделник. Здравствениот совет е дека училиштата можат да останат отворени. Но премиерот на Нов Јужинвелс Гладис Беречиклиан вели од практични причини подобро е децата да останат дома.
For practical reasons, given last week already, we saw 30% of parents choose to keep their children at home, and I appreciate that number would likely continue to increase the closer we get to school holidays. For practical reasons.
Госпоѓата Береджиклиан вели дека ниту еден ученик нема да биде вратен од училиште во Нов Јужинвелс. Министерката за образование на Нов Јужинвелс Сара Митчел вели дека државата се подготвува за учење преку интернет уште од почетокот на годината. Училиштата низ целата нација ќе останат отворени и покрај стравувањата од коронавирус, одлучи на состанок Националниот кабинет. Главниот медицински директор Брендан Мерфи вели дека ризикот од пренесување на коронавирус кај децата е мал. Сепак родителите имаат избор да ги чуваат децата дома и училиштата можат да изберат да обезбедат учење од далечина. Федералната влада денес ќе достави план на Федералниот парламент за давање поголема поддршка на центрите за згрижување деца и семејства за време на кризата со коронавирус. Предложените закони, меѓу другите мерки, ќе го зголемат и износот на денови за што семејството ќе може да продолжи да бара субвенција за грижа за деца во одредени услови. Центрите за детска грижа ќе продолжат да ја плаќаат субвенцијата за згрижување деца до 85% од дневните трошоци за згрижување на децата, доколку тие се насочени кон затворање заради коронавирусот. Тековниот медицински совет е дека центрите за грижа за деца продолжуваат да работат со исклучок на одделни центри кои се насочени кон затворање од страна на здравствените власти. Околу 1,3 милиони австралиски деца се во установи за детска грижа, а секторот вработува околу 200 000 луѓе. Западна Австралија и Јужна Австралија ги затвораат границите за да го забават ширењето на коронавирусот. Основните услуги и работниците ќе бидат ослободени од забраната за патување, која започнува во вторник. Од оние што ќе пристигнуваат, ќе се бара да се изолираат 14 дена, а овие мерки ќе се спроведуваат преку влегување по пат, железница, море и воздух. Ова доаѓа откако федералната влада ги советуваше австралиците да не преземаат несуштински домашни или меѓународни патувања. Премиерот на Западна Австралија Марк Макгауан рече дека мерките се неопходни за заштита на жителите.
These are extreme steps, but these are extreme days. And we need to all step up and play our part in one of the greatest crises facing our state in its history.
Около 26 лица од крстаречкиот брод Ruby Princess позитивно тестирале на COVID-19. New South Wales Health вели дека 17 патници и еден член на екипажот се диагностицирани во North Fusion Wales и уште други 8 диагностицирани во државите. Сите крстарички бродови од синоќа на полнок 22 март ќе бидат задржани на пристаниште се додека не бидат тестирани сите сомнителни пациенти. Ruby Princess имаше 1148 членови на екипажот и 2647 патници на бродот кога се врати во Сиднеј претходно оваа недела на 19 март. Од сите патници и членови на екипажот е побарано да се изолираат 14 дена додека истрагите продолжуваат. Кина се подготвува за втор бран на коронавирус, бидејќи бројот на случаи увезени од странство се искачува на рекордно ниво. И покрај тоа што немаше регистрирано нови локални случаи веќе трети ден, бројот на случаи од странство се зголеми од 85 на 269. Здравствените експерти се загрижени дека ова би можело да биде почеток на неколку нови бранови на инфекции. Распространетоста на COVID-19 во регионот забави во текот на изминатите неколку недели, бидејќи Европа станува нов епицентар на вирусот. Неколку туристи или бекпекерс кои престојуваат во близина на плажата Бондај во Сиднеј тестирале позитивно на коронавирус. Ова доаѓа откако илјадници луѓе ги игнорираа советите за јавно здравје и се собраа на плажата, принудувајќи ги властите да ја затворат. Но Fusion Wales верува дека туристите може да се заразија на две забави на 15 март. Сите плажи во источните предградија на Сиднеј и неколку во областа на северните плажи се привремено затворени. Министерот за полиција на No Fusion Wales David Elliott ја истакна важноста на социјалното растојание.
That is exactly what these laws, these regulations under the Health Act have been forced to ensure we comply with. This is not something that we're doing because we're the fun police. This is not something that the government is doing because we want to make life easy. This is about saving lives.
Заклучувањето поради коронавирусот во Шпанија ќе продолжи уште 15 дена. Шпанија е трета најтешко погодена земја во светот од вирусот по Кина и Италија. Во земјата се случија над 28.000 инфекции, со повеќе од 1700 смртни случаи. Премиерот Педро Санчез во телевизиско обраќање го предупреди шпанскиот народ дека доаѓаат тешки денови. Тој рече дека војската ќе биде искористена доколку е потребно за да се преместат пациентите помеѓу медицинските установи.
Las Fuerzas Armadas van a ampliar significativamente sus actuaciones en tres ámbitos.
The armed forces are going to significantly increase their actions. If it is deemed necessary, they are going to, by air and land, assist in the transportation of ill patients from saturated hospitals to nearby hospitals with more resources.
По вести од Македонија, министерот за здравство Венко Филипчев вчера соопшти дека во Македонија е регистриран прв смртен случај на коронавирус. Се работи за 57 годишна жена од Куманово, која, како што рече министерот, во локалната болница била третирана според протоколите. И биле направени два теста за коронавирус, кои биле негативни, а откако вчера починала, посмртно и бил направен тест кој бил позитивен на коронавирусот. Инаку, според последните информации во изминатото, денонојќие се регистрирани 29 нови случаи на коронавирус во земјата и со ова, бројката на диагностицирани пациенти со COVID-19 изнесува 114, рече министерот Филипче на вчерашната средба со новинарите.
Во изминатите 24 часа регистрирани се 29 нови случаи во нашата земја. Со оваа бројка, бројот на диагностицирани пациенти денеска до 12 часот изнесува 114. По градови, во Скопје 22, Штип 3, Дебар 2, Куманово 1 и Охрид 1. Според местото на живење, до сега случаи се регистрирани во Скопје 65, Дебар 36, Штип 7, Кавадарци 2, Охрид 2, Гостивар 1 и Куманово 1. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во моментов се хоспитализирани 24 пациенти. За жал го имаме и првиот смртен случај од коронавирусот, кој посмртно во Куманово беше диагностициран доцна синоќа. Се работи за жена која што имала 57 години.
Министерот исто така апелираше да се почитуваат мерките за самоизолација и најави дека е можна одлука за дополнително ограничување на движењето на повозрасните лица кои се сметаат за позагрозени од коронавирусот. И од вчера во Македонија се воведе и полициски час како една од мерките за справување со кризата со коронавирусот. Македонската влада оваа одлука ја донесе на седницата одржана во саботата. Техничкиот премиер Оливер Спасовски по владината седница соопшти дека донеле одлука за воведување на полициски час на територија на целата држава од 21 часот до 6 утрото. Како што појасни во вонредното обраќање, полицискиот час кој првпат се воведува на територијата на целата земја е за да се заштити здравјето на граѓаните од новиот коронавирус кој се шири.
Од утре, недела 22 март, се забранува движење на населението во период од 21 часот до 6 часот секој ден. Се забранува собирање на населението во групи поголеми од 5 лица во период на 24 часа. Тоа го имавме како одлука, уште еднаш го потврдуваме. Нема компромис кога е здравието на граѓаните во прашање. Владата на Република Северна Македонија ја донесе оваа тешка одлука врз основа на стручно мислење на Комисијата за заразни болести.
Поопшено за настаните во Македонија и состојбата со коронавирусот во извештајот веднаш по вестите. Германската канцеларка Ангела Меркел е во карантин откако и било кажано дека лекар кој и дал вакцина е дијагностициран со COVID-19. Портпаролот на господјата Меркел вели дека германскиот лидер била информирана за тестот на лекарот веднаш по одржувањето на пресконференцијата во неделата на 22 март, најавувајќи нови мерки за спречување на ширењето на вирусот. Тој рече дека 65-годишната добила вакцина како мерка на предпазливост против пневмококна инфекција. Господјата Меркел ќе прави редовни тестови во наредните денови и ќе продолжи со својата работа од дома. Бројот на загинати од појавата на коронавирус во Италија се искачи на 651 лице на 5476. Во меѓувреме, вкупниот број на случаи на COVID-19 во земјата се искачи од околу 53500 на повеќе од 59000. Тоа е најнизок пораст на процентуално ниво од како вирусот за прв пат е откриен во Италија на 21 февруари. Од оние кои се први заразени на национално ниво, повеќе од 7000 се целосно опора. Земјотрес со јачина од 5,3 степени ја погоди Хрватска, предизвикувајќи широка паника и штета. Земјотресот погоди северно од главниот град Загреб во 6:23 часот вчера по локално време. Првично беше објавено дека е убиена 15-годишна девојка, но лекарите подоцна изјавиле дека таа е во критична состојба. Природната катастрофа испука згради и оштети автомобили во Загреб, вклучително и пропаѓање на ѓубре што припаѓа на иконската катедрала во градот. Превозникот на Дубај, Emirates, соопшти дека драматично ги намали дестинациите за патнички летови на 13, намалување од вкупно 145. Овој потек доаѓа само неколку часа откако државната авиокомпанија објави суспензија на сите летови на патниците, одлука со која се поврати по барањата на владите и клиентите за поддршка на репатриацијата на патниците. Emirates соопшти дека сепак ќе лета кон Соединетите држави, Велика Британија, Јапонија, Австралија и Канада. Компанијата исто така вели дека ќе ги намали платите за поголемиот дел од своите вработени за 3 месеци, но нема да ги намали, односно намали работните места. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,54 евра, 0,58 американски долари и за 32,99 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,88 македонски денари, а еврото за 60,81 македонски денар. И сезоната за премиер лигата на AFL за 2020 е затворена до 31 мај како одговор на новите мерки за коронавирусот. Сезоната на AFLW за жени е напуштена пред прелиминарното финале и нема да биде именуван ниту еден победник. Тоа доаѓа по повикот на премиерот Скот Морисон да ги откажат сите несуштински патувања во Австралија. Главниот извршен директор на AFL, Гилен Маклоклен, вели дека одлуките се необходни.
The AFL industry is facing its biggest financial crisis in our history. But our key priority is to do everything possible to keep players.
И во NRL лигата се подготвува да продолжи со првенството и покрај загриженоста за коронавирусот, што го принуди ривалот AFL да ја прекине сезоната. Председателот на комисијата на Australian Rugby League Peter Valandis за каналот 9 изјави дека NRL се придржува на протоколите на владата. А сега да провериме и какво време не очекува за утре. Временската прогноза за главните градови утре: за Перт сончево 34, за Аделаид делумно облачно 23, Мелбурн делумно облачно 18, а за Хобарт делумно облачно до 18. Камбера облачно 22 степени, за Сиднеј можни врнежи од дожд до 24, за Брисбен можни врнежи во утринските часови до 26, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 33, Алес Спрингс претежно сончево 37.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.